กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินภารกิจในการให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายมายาวนานนับตั้งแต่ปี2483เป็นต้นมาภายใต้ชื่อกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยรวมภารกิจด้านแรงงานและการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนเข้าด้วยกันจากนั้นได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545จนมาถึงปี2558พม.ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานใหม่ตามนโยบายปฏิรูปภาครัฐของรัฐบาลโดยจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านประกอบด้วยด้านเด็กและเยาวชนด้านสตรีและครอบครัวด้านผู้สูงอายุด้านคนพิการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยด้านชุมชนและการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมถึงมีสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้พยายามนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางปัญหาความเหลื่อมล้ำการขาดธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนปัญหาความขัดแย้งต่างๆโดยการจัดระเบียบประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสั่งสมมายาวนานซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีและเป็นผลงานที่ตรงใจประชาชนอย่างมากในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ภายใต้การนำของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมเดินหน้าจัดระเบียบประเทศจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายประเด็นโดยมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมดังนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลภายใต้นโยบายขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยมุ่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นเทียร์สองวอชลิสต์เนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นพยายามป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งนี้พม.จะยังคงทุ่มเทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไปด้านที่อยู่อาศัยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะพม.จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี2560และแก้ไขปัญหาการรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเป้าหมายดำเนินการ12ชุมชนสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจัดทำขึ้นเพื่อรองรับอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมไม่ปลอดภัยกับการพักอาศัยเนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า50ปีรัฐบาลมีความห่วงใยให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกฟื้นชุมชนดินแดงโดยจะเริ่มก่อสร้างแปลงจีภายในเดือนตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิดโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเพื่อคนดินแดงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพม.ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมโดยผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยความพิการซึ่งในปัจจุบันคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการทันทีหลังขึ้นทะเบียนส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อคนพิการผู้สูงอายุตลอดจนทุกคนในสังคมโดยจัดตั้งชุมชนต้นแบบอริยะสถาปัตย์มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทั้งในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและในชุมชนรวมถึงพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาว From Street to Stars โดยคาดหวังว่าคนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับโดยปี2557มีผู้สูงอายุ10ล้านคนหรือร้อยละ 14.9 และในปี2564จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กโดยมีประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศรัฐบาลจึงได้เตรียมการโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหรือสพอสทั่วประเทศทุกอำเภอจำนวน878แห่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งและศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทำสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุของเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าไม่เป็นภาระของสังคมและร่วมพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันการจัดระเบียบขอทานพม.ดำเนินการตามหลัก 3Pเพื่อจัดระเบียบขอทานและพัฒนาศักยภาพคนขอทานคนไร้ที่พึ่งอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันพบขอทาน 4,608 คนโดยดำเนินการคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการธัญบุรีโมเดลและโครงการบ้านน้อยในนิคมการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้และตระหนักในการให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทานซึ่งวันที่28กรกฎาคม2559พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559จะมีผลบังคับใช้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งเป็นระบบได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานพม.ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเฉียบคมในทุกมิติอีกทั้งยังได้พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้มแข็งรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงระยะ20ปีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไปตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมารัฐบาลและพม.มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและคืนความสุขให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับในช่วงต่อไปเราจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสังคมที่เป็นสุขมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตด้วยความร่วมมือของพลังประชารัฐเราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันเพราะที่นี่คือบ้านของเราประเทศไทยของเรา